Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nasa 16 ang kabuang bilang ng mga presidential aspirants para sa eleksyon 2022 na naghain ang kanilang Certificate of Candidacy o COC sa Commission on Elections kahapon. Kabilang dito si Vice President Lenny Robredo. Sa kabuuan, nasa 57 ang bilang ng mga naghain ng COC sa pagkapresidente mula noong October 1, ang unang araw ng paghahain ng kandidatura. Pito naman ang naghain ng COC sa pagka-vice-presidente kahapon. Mula October 1, 16 ang kabuuang bilang ng mga vice-presidential aspirants sa naghain ng COC sa COMELEC. 29 ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagka-senador kahapon. Sa kabuuan, nasa 72 senatorial candidates ang naghain ng COC mula October 1. 67 na party list groups ang naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA sa COMELEC kahapon. Mula October 1, nasa kabuuang 174 na party list groups ang nag-file ng CONA para sa party list elections. Mula October 1 hanggang kahapon October 7, nasa 316 ang naghain ng COC para sa pagka-kongresista. 104 para sa pagka-gobernador, 88 para sa pagka-bise-gobernador, 2039 sa pagka-alkalde, 1789 sa pagka-bise-alkalde, at 1,000 para sa ibang lokal na posisyon. Kahapon, inanunsyo ni Vice President Lenny Robredo na kakandidato siya sa pagkapangulo sa eleksyon 2022 at naghain ang kanyang kandidatura. Ayon sa Vice Presidente, lalaban siya para wakasan ang bulok na sistemang politikal sa bansa. Tatakbo si Robredo bilang independent candidate kahit miyembro siya ng Liberal Party. Tatakbong running mate ni Robredo para sa pagka-Vice Presidente si Senator Francis Pangilinan. Muli namang tatakbo si dating Senador Antonio Trillanes IV bilang senador sa eleksyon 2022 sa ilalim ng ticket ni Vice President Lenny Robredo. Maghahain siya ng kanyang Certificate of Candidacy mamaya. Paalala ng Commission on Elections sa mga maghahain ng kanilang kandidatura ngayong huling araw ng paghahain ng COC. Pagsapit ng alas 4:45 ng hapon mamaya, lahat ng nasa pila sa loob ng 30 metro ng queuing area ay pwede nang maghain. Lalapitan ng receiving officer ang mga nakapila, kukunin ang kanilang pangalan at titingnan ang mga dokumentong dala para matiyak na tama at kumpleto ang mga ito. Pero kung kulang ang mga dokumento, malabo nang pabalikin pa ang gustong kumandidato. Alas 5 ng hapon ang deadline ng paghahain ng COC at Certificate of Nomination and Acceptance para sa mga party list groups. Samantala, pinaiimbestigahan ng National Telecommunications Commission o NTC ang emergency alert message na natanggap ng ilang media habang nasa filing venue ng Certificate of Candidacy noong Miyerkules. Sa naturang emergency alert message, inanunsyo ang presidential bid ng isang BBM na kilalang initials ng presidential aspirant na si dating Senator Bongbong Marcos na naghain na rin ang kandidatura. Ayon sa COMELEC, hindi tamang gumamit ng emergency alert system para sa political propaganda. Iginiit ng COMELEC na dapat managot ang sinumang nasa likod nito. Ayon naman kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios, sinabi ng mga telecommunications companies na wala silang ipinadalang ganoong emergency alert. Sinabi ni Cabarrios na posibleng nanggaling iyon sa mga illegal na portable cell sites na ginamit lamang sa panahon ng emergency. Sinabi naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na hindi sila naglabas ng ganoong mensahe. Sa panig naman ng company Bongbong Marcos, pinabulaanan niyang sila ang nasa likod ng pagpapalabas ng mga mensahe at layunin lamang niyo na idiskaryel ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Sa COVID updates, sinabi ni Department of Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere na bumababa na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Kahapon, Naitala ang bilang ng mga bagong kaso sa 10,019, mas mataas sa 10,868 mga kasong naitala noong Miyerkules. Ayon kay Verhere, kahit bumababa na ang hospital admissions dahil sa COVID, nananatili pa ring mataas ang hospital utilization rate. Sinabi naman ng Department of Health na ang pinakahuling COVID-19 recovery index ng Nikkei Asia, kung saan naging kulelat ang Pilipinas sa index list, ay ginawa noong kasagsaga ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa dahil sa Delta variant. Paliwanag ito ng DOH kasunod ng pagiging huli ng Pilipinas sa 121 mga bansa sa Nikkei Asia index list sa recovery sa COVID-19. Wala pa ring preno ang word war sa pagitan ni Pangulong Duterte at ng ilang mga senador. Hindi natinag si Senate President Vicente Tito Soto III sa banta ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipakukulong ang mga senador. Yan ay kapag i-contempt ng mga senador ang mga kasapi ng gabinete na hindi dadalo sa imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y overpriced pandemic supplies na ibinenta ng Farmaly Pharmaceutical Corporation sa gobyerno. Sa tingin ni Soto, galit na galit lamang si Pangulong Duterte kaya nasabi niya iyon sa mga senador. Para naman kay Senator Panfilo Lacson, walang basehang legal ang banta ni Pangulong Duterte na ipakukulong ang mga senador. Ayon kay Lacson, korte lamang ang pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Sa panig ng Pangulong Duterte, hindi raw siya nababahala kahit pa umabot sa Korte Suprema ang iringan ng ehekutibo at lehislatura. Sinabi ng Pangulo na kailangan niyang protektahan ang mga miyembro ng ehekutibo mula sa hindi patas na pagtrato ng mga senador sa kanilang imbestigasyon.
Gusto kong dalhin nila sa Senado, sa Korte Suprema. So itong ano nila, pinapa-withdraw nila yung order ko prohibiting people from the executive department from testifying. There ain't no way that I will withdraw it. Ayo ang nag-umpisa nito lahat.
Iginiit ng Pangulo, walang karapatan ang mga senador na hiyain ang kanyang mga opisyal, lalo't pare-pareho silang naglilingkod sa gobyerno.
So, may kunting gasgas ngayon. Baka umabot ito ng kalayuan. Eventually, I think this will reach the Supreme Court. I am not saying that I am all correct. I may be wrong, but I have to protect the executive department from the incessant and steady dose of insults coming from the senators.
Yan ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.